Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Єсус узяв Петра, Якуба і Яна і повел на високую гору особно їх одних і перемянився перед ими. Одіння ягоне сталося блискучим і вельми белым, як ні один валюшник на землі не може вибілить. І об'явився їм Ілля з Моїсеєм і гутарили з Єсусом. І на гэта Пётр сказав Єсусу: «Раббі, добра нам тут быць, таму зробім три шатри, один табе, один Моїсею і один Іллі». Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з'явілася воблака, якое закрыла іх. І з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой мілаваны, яго слухайце». І адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі, апроч аднаго Єзуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць ўваскрэснуць. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Сёння хочам паразважаць на тэму першае чытання вядомай гісторыі з Абрагамам, катораму Бог кажа, каб ён склаў у ахвяру свайго сына. Канешне, это жудасная гісторыя, як яна гучыць па нашым меркам чалавечым. Цяжка нават пра яе разважаць, калі добра ўдумацца. Ну, найперш хочацца сказаць, што Абрагам, недзе пачуўшы гэта наказ, як бы яму цяжка не было, ён бярэцца выканаць яго. Таму што на той час ахвяры з дзяцей складалі. І Абрагам належаў да, быў прадстаўніком гэтай паганскай культуры. Ён ведаў, што ахвяры з дзяцей складаюць. Недзе там чытаў, што нават распаўсюджаныя былі ахвяры такому божаству, которага называлі ідалу, ці божаству, которага называлі Молах. Нават твор такі ёсць у рускай літаратуры — Молах. І гэта быў культ і такога, ну, ахвярапрынашэння гэтай традыцыі канаанскай. І Абрагам, як бы ў межах вось таго, што ён чуў і бачыў, што вакол яго напэўна здаралася, і ён, ну, цяжка, але ён згаджаецца з гэтым наказам ці просьбай. І, канешне, Бог да гэтага не дапускае. Ведаем всю эту гісторыю. Яна пачынаецца са словаў. Біблія кажа: «Выпрабоўваў Бог Абрагама». Цікава от паразважаць, у чым сутнасць гэтага выпрабавання. У пэўны моманце, калі ўжо Абрагам гатовы забіць свайго сына, Бог спыняе яго, кажа: «Я бачу, цяпер я бачу, што ты мяне баішся». Ці Бог не ведаў сэрца Абрагама? Ці Бог не ведаў, няўжо это трэба было Богу, каторы ведае ўсё, самыя скрытыя рэчы, скрытыя намеры сэрца? Няўжо Богу трэба было праводзіць Абрагаму праз выпрабаванне, каб убачыць, што ў ім там сядзіць? Адназначна не. Бог ведаў усё. І думаю, што вось гэтая тэма, гэтае слова, што Бог выпрабоўваў Абрагама, яно перш за ўсё датычыць, што Абрагам павінен быў прайсці гэтую гісторыю, гэта як нейкі вопыт, і гэтая гісторыя нешта яму дасць. Не тое, што Бог не ведаў, хто такі Абрагам, і хацеў паглядзець, ці Абрагам будзе мне верны. Бог усё ведаў, але Абрагаму трэба было прайсці праз гэтае выпрабаванне. Інакш кажучы, на канцы гэтай гісторыі, сказаў бы так, Абрагам будзе ўжо іншым чалавекам. Гэта называецца вопыт веры. Многія веруючыя, Бог калі вядзе нас, ён праводзіць праз розныя вопыты веры, перажываючы тое ці іншае здарэнне, мы пачынаем станавіцца іншымі. Гэта ёсць вопыт веры. І я б сказав би так, напевно, що ось як аньол каже Абрагаму, що тепер я бачу, що ти боїшся Бога. Я думаю, що якраз таки пройшовши гэтую історію, Абрагам здобуває страх Божий. Перажывши вот это выпробование, он разумеет, что этому Створцу, который ему объявляется, этому Богу, Створителю всего, что ну, треба быть настолько послухмяным, что навод быть готовым на самые складанные ахвяры. И в вынику его нараджается страх Божий. Это первый момент. Другий момент, на что хочется звернуть увагу, это то, что Бог увогуле, вот эта логика, что Бог потребует ахвяры. В нашем часто разумении, на во что Бог надо. Ну, конечно, как наши проблемы все решать, как мы не хворели, как с детками все добро было, как были гроши, как было что есть. Я это так, жартом, не жартом, але называю, что это отношения такие, бизнес-отношения. Ты нечто мне, я тебе. Ты, Бог, зробишь мне нечто доброе, я тебе свечку поставлю, да. А может, ахвяру складу. А може там навіть у пілігримку яку-небудь з'їжджу, а може навіть попащуся при умові, що ти мені нешто зробиш. Це відносини фінансові, да, нешто взамін. Так ось, коли Бог будує відносини з Абрагамом, тут нешто інше, тут не те, що нешто взамін. Бог будує з ним відносини сябровські. Не глядячи на те, що він створце Абрагам всього тільки чоловік, іде розмова про відносини вельми близькі, сказав би навіть інтимні, вельми теплі відносини. І такі відносини, вони вимагають ахвяри. Навіть у звичайних чоловічих відносинах. Да? Коли близькі люди не готові на ахвяру один для одного, то це значить не настільки це глибокі відносини. Навод у людських відносинах так проявляється. Ми про це не особо думаємо. Да? Нам ну, хочеться, звісно, щоб все простіше і легше було. Але на самій справі, да, коли у тебе є сябра, то ти сябровка, то по ідеї, коли це близькі, такі глибокі відносини, то ти повинен бути готовий на нейку ахвяру для цього близького чоловіка. Коли гэтую тему разважаю, то вчора так разважаў, рыхтаваў гэта слова і узгадаў адну гісторыю, которая здарылася гадоў 20 назад. Цікава, што столькі гадоў я не узгадваў. Яшчэ тады вучыўся у Польшы, і мы як студэнты, мы там на такія рэкалекцыі паехалі. Там шмат моладзі было, я ўжо клерыкам быў, вучыўся ў семінарыі, канешне. І поехали на реколекции, там где озеро было, и молодь отпочивала, пошли купаться. И одну девчину, я здесь обрывал, такая вини Божия, девчина была, была есть, да. И не як там сталося, не памятаю всех нюансов, что молодь пожертвовала, не як ее спихнули в воду. Она не умела плавать. И она стала захлебываться и стала тонуть. И все думали, что она жартует. Потому что все в околицах добро плавали, добро купались, все смеялись, народу было полно, да, там десятки-десятки людей, не только наша студентская группа была. И никто навод не подумал, что она саправды тонет. Сообразила ее наилепшая сябровка. Ей треба было пара секунд, как я накинулся в воду ее ратовать. А самое интересное, что эта ее сябровка не умела плавать. І вона кинулася рятувати свою лепшую сябровку, не вміючи плавати. І у виніку вони стали тонути у двоїх. Після сообразив один хлопець, і він кинувся в воду і витягнув їх двоїх на берег. Тоді я уразився, звісно, цієї історії, бо я сам, я хоч і не бачив цієї історії, був там, тоді не був там у воді, не купався. Ось, але після, звісно, вразився цієї історії, і сьогодні я узгадую, чому? Тому що так ведуть себе сябри. Це у голові не міститься, да, що от чоловік, який не вміє плавати, кидається рятувати того, хто не вміє плавати. Це у голові не міститься. Але думаю, що справді в такі би були відносини, що їй от пару секунд треба було, щоб зрозуміти, що вона готова на таку ахвяру. Каб, а ну ж некий там шанец буде. От вона готова була на таку ахвяру. І Бог, який запрошує Абрагама до вельми близьких відносинів, і він його вучить гэтай ахвярності. Якби ставить Абрагама перед вибором. калі табе сапраўды Абрагам залежыць на адносінах са мной, то ну то будь гатовы, дарагі, ну, на нешта сур'ёзнае. Канешне, Бог не дапускае да гэтага забойства, бо Бог чалавека любіць, да. Мы гаворым пра нейкае выпрабаванне, праз каторае ён павінен быў прайсці гэты чалавек. Ну і думаю, што ў гэтым, канешне, нешта вельмі глыбокае, нешта вельмі важнае. Калі мы, як хрысціяне, разважаем на тэму ахвяры, то я часта сустракаў веруючых, каторыя хочуць для Бога там нейкую ахвяру скласці, вось такога нейкага парыва. І людзі часам нейкія сур'ёзныя пасты бяруць. Часам нават знаю, што нехта на хлебе і вадзе. Часам нехта там ад нечага яшчэ адмаўляецца. І людзі для Бога гатовыя зрабіць многа, многа. Веруючыя людзі гатовыя для Бога зрабіць многа. Але заважце розніцу, што гэта не Абрагам выдумляе такую ахвяру. Гэта Бог яго як бы вядзе да гэтага. І ў гэтым уся рэч, да. Што гэта не пытанне ў тым, што мы выдумаем і на які гераізм мы адважымся. Гэта не спорт для спорта. Просто ёсць такія рэчы, калі Бог вымагае ад нас ахвярнасці, вымагае нейкай стойкасці. І часта, на жаль, так ёсць, што людзі гатовыя на гераізм там, дзе Бог іх аб гэтым не просіць, а там, дзе якраз такі трэба праявіць вернасць, гераізм, стойкасць, там якраз такі людзі хаваюцца і ўцякаюць. Памятаю, знаёмая мая аднойчы апавядала, такая ўжо, ну, жанчынка ў гадах была, там 40 з нечым там гадоў, там, да, то есть уже, ну, такая не дзіваха, скажам так. І яна прызналася, што мае вялікі жаль да свайго бацькі. А бацька вельмі, вельмі веруючы. У касцёле там з раніцы да вечара, з дня ў дзень. Вся парафія яго ведала. Калі ксёнз нешта скажа, зрабіць надо, бацька тут жа з лапатай і сякерай нешта там робіць. А яна кажа, у маіх 40 пару гадоў, я так і не знаю, хто мой бацька. Яго ніколі дома няма. Кажа, ён ахвярны, але не дома. Ён ахвярны там у касцёле, для парафіянаў, для ксенза. Кажа, для мяне это абсалютна чужы чалавек. Я вот тады памятаю, так здзівіўся, а яна веруючая, да, я тады здзівіўся, які парадокс, да. Вот этой ахвярнасці Бог просіць, ці ён сам просто этот чалавек рваўся на такую ахвярнасць, бо сабе нешта там надумаў. А якраз такі там, дзе трэба было праявіць нейкую ахвярнасць, о, пастарацца для сям'і сваёй, для дачкі сваёй, там якраз такі яго не было па нейкай прычыне. Можа, баяўся, можа, не хацеў, можа, не любіў яе. Да, і рваўся на гераічныя подзвігі у той час, калі якраз такі там, дзе Бог прызываў быць ахвярным, там асоба і не быў ахвярным. Ну і вось такая важная тэма. Да, і адназначна, што няма блізкіх адносінаў з Богам там, дзе веруючыя не гатовыя для яго на подвігі, аб каторых ён просіць. Да, там няма глыбокіх адносінаў, там усё будзе павярхоўна. Цікава, што это ёсць як у нашым свецкім жыцці, няма сяброўскіх адносінаў там, дзе няма подвігаў, і няма адносінаў з Богам глыбокіх таксама там, дзе няма подвігаў. І апошняе, што на тэму Абрагама хочацца сказаць, гэтая ўзнагарода, которую яму абяцае Бог пасля ўсёй гісторыі. Бог кажа Абрагаму, бачу цяпер, што ты мяне баішся, і пасля чуем гэтае, ну, Бог там паказвае, дзе баранак ёсць, яго скласці трэба ў ахвяру, і пасля чуем слова, якія Бог сказаў Абрагаму, клянуся, паколькі ты гэта зрабіў і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе, як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх і атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі. Вот цікавае абяцанне, якое Бог дае. У сувязі з гэтым у мяне такое адно пытанне ўзнікае. Ці можа адзін чалавек зрабіць шмат? Вось мы часта кажам, што не. Што адзін чалавек это, ну што там адзін чалавек, што я магу зрабіць? Да, вот мы часта так кажам. Як часта мы чуем такую фразу, што месцаў незамянімых не бывае, да, альбо не трошку по-другому это будзе гучаць. Няма незамянімых людзей, вот так вот, да, гучыць. Няма незамянімых людзей. Не будзе гэтага чалавека, будзе другі, пасля будзе наступны і так далей. Я таксама эту фразу часта паўтараў і аднойчы пачуў ад блізкага мне чалавека, які сказаў, отец, кажа, дык гэта ж адзін з элементаў камуністычнай ідэалогіі. І абсалютна утапійны элемент камуністычнай ідэалогіі. Чаму? Таму што ідэя партыі, ідэя дзяржавы, ідэя народу, некая ідэя светлай будучыні, яно вышэй альбо намнога важней, чым проста адзін нейкі шэры чалавек. Гэта якраз такі ідэі, гэта якраз такі логіка камунізма. Логіка фашызма падобная, да, што жыць у імя невядома чаго, а чалавек не лічыцца. Чалавек – это просто пустое месца. І тады я ўсур'ёз прызадумаўся, да, што сапраўды так ёсць. І я на сённяшні дзень я не магу так сказаць, да, што, што незамянімых людзей няма. Я бы сказаў так, да, што, канешне, чалавека не стане, нехта іншы возьміць ягонае месца, заданне яго будзе выконваць, але ніхто не заменіць яго, это немагчыма. Усе непаўторныя. Усе, вот, ведаеце, ёсць такі цікавы момант, я сканчваў некалі мастацкую школу, і калі мы малявалі партрэты, ці вучыліся маляваць партрэты, нам тлумачылі адно з галоўных правілаў. Каб намаляваць партрэт, трэба ўбачыць такія рысы чалавека, каторыя непаўторныя. Вот нават калі карыкатуры малюецца, да, вот, ты вот глядишь, это ж там непропорциональный твар, да, а ты глядишь и познаешь. Вот это той и той человек. Чому? Потому что нехто мастак убачил ягоную рысу неповторную. Нос, вочи, вуши, там, бороду, еще нечто, да. Вот. И уявите себе, сколько миллиардов людей было и есть сегодня на земле, да. И все по-своему неповторные. Вот мастак убачил человека, раз намалевал, и все его распознали. Миллиарды людей, да, и все распознают, но все неповторные. Рэдка здараецца, што людзі, вот як кажуць, блізніцы такія, вот падобныя. Это вельмі рэдка здараецца такое, больш-менш там трошку супадзенне. У асноўным усе людзі непаўторныя. І незамянімых людзей, вот што вот там, ну іх проста, усе незамянімыя, да. Таму вось гэтае разважанне, што адзін чалавек нічога не зменіць, там, да, што адзінка ў грамадстве нічога асоба не вартая, цэлае грамадства вартае. Гэтае разважанне нібыта трошку і маюць логіку, але адначасна, ой, як асцярожна з гэтым трэба быць. І чытаючы гэтыя словы, якія сёння чуем пра Абрагама, я зразумеў, як шмат можа адзін чалавек. Калі Бог кажа, от па прычыне цябе, па прычыне твайго гераізма, веры, благословіцца ў табе ўсё тваё пакаленне, твае дзеці, унукі, праўнукі, яны будуць мець благаслаўленне ад мяне. І больш таго, народы, каторыя будуць каля цябе, вакол цябе, каторыя будуць нейкі мець зносіны з тваім родам, гэтыя народы таксама благаславяцца. Вот цікавы момант, да, вот што можа адзін чалавек? Што можа адзін чалавек? Калі я разважаю пра Абрагама, канешне, хочацца сказаць, што ёсць другая такая постаць, такая ж важная, як Абрагам, і часта паралель такая праводзіцца ў багаслову, гэта Марыя. Многія рэчы, каторыя вот мы разважаем, адбыліся з Абрагамам, тое самае будзе з Марыяй. Таксама этот гераізм веры, таксама гэтая ахвярнасць, гатовасць скласці свайго сына на ахвяры, і зрэшты так і зрабіла, ў прынцыпе. І таксама благаслаўленне цэлым народам праз Марыю. Да, вот. Што можа адзін чалавек, каторы верны Богу? Да. Няхай нам добры Бог благаслаўляе разуменне гэтай тэмы і міласць дасць прыняць тое слова, каторае ён да нас сёння кіруе. Амэнь.